Ďakujem za modlitbu. Je to také vzácne, keď môžeme takto spolu byť. A dovolte mi ešte skôr, ako pôjdem a odovzdám to, čo mám na srdci a čo mám aj na dnes pripravené, že by som sa ešte na úvod pomodlil aj ja. Drahý Pán Ježišu, tak toto celé, čo máme pred sebou, je o Tebe a ja sa modlím, aby Ty si nás viedol, aby si k nám hovoril a ďakujem Ti, že je to česť a výsada, že ako Tvoje deti môžeme takto spolu byť a môžeme sa zamýšľať nad tým, čo Ty robíš, nad tým, ako Ty robíš veci a chceme, aby Tvoj Svätý Duch nás viedol aj naďalej, Pane. Dávame Ti to celé a modlíme sa, aby to bolo celý čas Tvojej réžii, Pane Ježišu. Ty vieš, čo potrebujeme počuť a Ty vieš, kde sa nachádzame. Amen. Amen. Poprosím spustiť prezentáciu. Možno, že už aj minule ste si všimli, že sme to tak trošku prehodili, že začíname tým, že hovoríme Božie slovo a potom budeme uctievať. A mojou túžbou je, keby sa nám to podarí, že by to uctievanie vždy mohlo byť taká reakcia na to, čo Pán Boh hovorí do našich životov. Boh je vždy prvý, On je prvý, ktorý hovorí. A chcel by som začať takou rekapituláciou, lebo čas veľmi rýchlo beží. A pripomenul by som, že 14. apríla 2019, to už bude za chvíľku rok, ešte nie, ale za pár mesiacov bude rok, ako sme začali takú novú sériu, kde sme hovorili o zvykoch, o tom, o emóciách a o rôznych vplyvov. 14.4. bola prvá kázeň a v tej prvej časti o zvykoch sme hovorili o klamstve, o falošnom presvedčení, o moci toho, napríklad akú moc najmä naše slova, alebo aj o tom, ako máme zvyk napríklad schovávať, keď sa niečo udeje, ututlať to, utišiť to, skryť to. A to bola tá prvá časť. Potom sme hovorili o emóciách, o horkosti, závisti, o hneve, o strachu. To sú veci, ktorými predpokladám, že sa stretávame napriek tomu, že sme Božie deti a verím, že diabol bude sa snažiť útočiť na náš rozum, pretože na našu myseľ, na naše srdcia, pretože tu sa vyhrávajú tie boje. Najskôr, keď nás tu diabol oklame na úrovni mysle, tak sa to prejaví do skutkov. Začneme to hovoriť, lebo čím je preplnené srdce, to hovoria aj ústa. Začína to z nás vychádzať. A tretiu časť, už sme v poslednej časti v vplyvoch a sme už hovorili minule, alebo naposledy, keď som tu stál, som hovoril o materializme a o tom, ako vidíme, že vo svete veci fungujú a podľa toho sa aj my ako Božie deti správame, podľa toho zariadujeme si naše financie, alebo aj podľa toho sa zadlžujeme. Potom už minule Luboš hovoril o kultúre a ja by som dnes ešte pri tejto časti trošku ostal, pretože keď som si toto celé študoval, tak som si uvedomil, to je tak veľká téma, že keby tomu venujeme niekoľko týždňov, možno aj mesiacov, tak asi by sme nič nepokazili. A za chvíľku poviem aj prečo. Takže dnes budem hovoriť o kultúre. A skôr ako pustím sa do tejto témy, vás poprosím o 4 minúty a možno 20 sekúnd trpezlivosti, alebo 4 minúty a pol, pretože chcel by som poprosiť réžiu, keby spustila jednu zvukovú stopu a chcel by som poukázať na to, ako sa mení kultúra v čase práve na takej jednej hudobnej vzorke. Takže pokus zhruba cca minútu bude mať každé obdobie a ja chcem vás pozvať, že by ste sa započúvali. A ako prvé by som pustil, tá prvá zvuková stopa bude židovský spev, bude to po židovsky, dokonca v starej hebrejčine a konkrétne to bude len, myslím, že jeden verš zo Žalmu 104. Takže budete počuť, že je to iná kultúra, že sú to Židia a majú iné nástroje a majú iný jazyk a sa to odrazí v tom speve. Poprosím ťa. A potom ja poviem, kedy to stopneš, keď to dohra stopneš, aby som mohol povedať, čo bude nasledovať potom. Takže započúvajme sa za minútku.
Yeah.
už ste započuli, že začína ísť druhá časť. Toto je cirkevný spev, ktorý sa spieval zhruba 500 rokov dozadu v kostoloch, takmer vo všetkých kostoloch. Keby sa prenesieme 500 rokov dozadu do kresťanskej kultúry, tak by sme počuli toto. Môžeš to spustiť. Väčšinou po latinsky sa spievalo. Ďakujem. Videl som niektoré kyslé tváre, ktoré sa tvárili a Benny ho ako hovoril, dajte, že má to posunúť. To nerobte. Takže možno, že niekomu to bolo príjemné, lahodilo a možno niekomu to niektoré veci pripomínalo, alebo možno už čakal, že kedy to skončí. Toto bolo zhruba 500 rokov, takýmto spôsobom spievali piesne. Tiež vo väčšine prípadov to boli buď nejakí skladatelia, ktorí zložili niečo, ale chcem vám povedať, že do veľkej miery sa spievalo to, že sa zobral nejaký žalm alebo nejaké Božie slovo, nejaký verš a sa vyspieval takým tým spôsobom, ako ste to počuli. A teraz pôjdeme len 100 rokov dozadu, keď prišla, toto je z období reformácie, tej prebudeneckej vlny, poprosím spustiť ďalšiu stopu. Predpokladám, že niektorí ste si, teda podľa toho, ako som videl tie vaše tváre, tak ste prišli na svoje. Začínam si domýšľať, že niektorí už máte tú stovku tým pádom, lebo žijete tým celým, bolo vidieť na vás. Aj som nechal, dovolil som si nechať trošku dlhšiu tú časť. A toto je nám, myslím si, že veľmi blízke, napriek tomu, že to má zhruba 100 rokov, 1800 dáčo, keď sa to spievalo. Chcem povedať, vtedy to bolo veľmi moderné a pohoršovalo to tých, ktorí počúvali tam predtým tie piesne, čo ste počuli, hej? Bolo to také krčmové, bolo to také nemiestne a len pár reformovaných si to dovolilo a boli dosť málo ľudí ich akože obhajovalo. Bolo veľa ľudí, ktorí boli veľmi hlboko sklamaní, že ako svetsko spustili do svojich kostolov. A poslednú časť, toto je súčasnosť, je to známa kapela kresťanskej scény, asi jedna z, neviem, či najväčšia, ale bola minulé obdobia Hillsong. Poprosím ďalších nejakých do minútky by to malo byť. Trust in Jesus' name. Ďakujem. Počuli ste, že sa tam zmenilo viacero vecí, napríklad nebol tak dominantný hlas, počuli ste viac basu, počuli ste viac bicie, bolo to také hlučnejšie. Sice bolo to dobre vyvážené, máme kvalitnú aparatúru, tak ste počuli aj spev, ale má tendenciu, a hlavne v tejto modernej hudbe má tendenciu, ako keby tá hudobná schránka a to, ako to je zostavená tá piesň, ako keby samotný text niekedy až pokryť. Takže toto som urobil a dovolil som si zobrať tieto zvukové stopy, aby som poukázal na to, ako sa kultúra mení. A chcem vám povedať, že na základe tohto, čo sme počuli, mnohí vyvodzujú alebo robia závery toho, že tak toto je to Božie a toto je niečo, čo nie je Božie, niečo, čo je až doslova, že z diabla. Chcem vám povedať, že existujú dodnes zbory, kde neuznávajú žiaden hudobný nástroj. Jedine hlas. A to je všetko. Pretože majú svoju, je v to pozadí toho niečo, majú v pozadí toho nejakú teóriu, že jednoducho nie je to dobré. A teraz by som to isté urobil a znázornil by som to, ako sa kultúra mení na štyroch fotkách. Takže počuli sme a teraz aj uvidíme. Prvá vec, toto je zhruba prielom 19. a 20. storočia. Takto sa obliekali. Neviem, či asi si niekto nespomínate, pretože ste vtedy nežili, ale možno ste zachytili, alebo neviem, či vám je to blízke. Hej. Moda 19. 20. storočie. Dneska, keby vidíte niekoho takto oblečeného, ako by ste zareagovali, čo by ste povedali? Ideme ďalej. Toto je zhruba 50 rokov dozadu len. Zhruba 1940. Brat Bohu, už neviem, či si to pamätáte, ale možno, že niektorí by ste vedeli si vybaviť, že možno naša mamka alebo niečo takéto, neviem teda, ale aspoň podľa toho, čo píše internet. A teraz, toto je, ďalšia fotka je 10 rokov dozadu, možno, alebo cca, a to je z nášho zboru, a konkrétne som si dovolil vybrať jednu sestru, ktorá viem, že jej to nebude vadiť, a chcem, aby ste si všimli, že má niečo na hlave. Môžeme to aj porovnať dnes si. A to chcem povedať, že toto je zasa fotka, ktorá je zhruba 3 roky stará a nikto nemá nič na hlave. Ja som si to pozeral včera tak podrobne, že by som náhodou nepovedal niečo, čo... Ako? Vlasy, vidím. Dobre, môžeme o tej fotke potom ešte neskôr sa k nej vrátiť. Čo chcem tým celým povedať? Chcem tým povedať, že aj my ako zbor, alebo ako jednotlivci sme sa stretli a sme prechádzali takým rôznym, ak to môžem povedať, kultúrnym tranzitom, že niečo sa dialo, niečo sa menilo a sme to zažívali a často to môže byť aj bolestivé. A chcem vám povedať, že celkovo to je tak veľká téma, pretože rozpoznať, čo si čítame v Biblii, je otázka kultúry a vždy sa mení s dobou a čo si čítame v Biblii, je nad časový princíp, ktorý je vždy platný, je áno a amen a sa nikdy nemení. Toto je, myslím si, že najväčšia výzva pre každého kresťana a chcem vám povedať, na tomto sa rozchádzajú denominácie, cirkvi, spoločenstva, dokonca kresťania a dokonca môžu byť súčasťou toho istého zboru alebo skupinky, ale na tú istú vec budú mať dva rôzne názory a jednoducho každý si bude stať za svojom. Ale takto to čítame, takto tu vidíme, že to bolo v písme a bodka. A nemám sa o čom baviť. A vidíme aj to, že mnohí sa snažia presunúť to, čo možno, že vidíme, ako sa obliekali, alebo aké nástroje používali napríklad izraelský národ, alebo možno prvá cirkev. A snažia sa to možno doniesť do dneskajška a povedať, že ak to má byť správne a biblické a niečo, k čomu sa prizná Pán Boh, tak to musí byť presne takto. A snažia sa skopírovať tú kultúru. A potom môžete vidieť to, že keď ste v zbore, ako keby ste vošli niektorí do niektorých možno múzea, že sa vrátil čas 100 rokov dozadu. Ale pred 100 rokmi toto by bolo veľmi na móde a tí ľudia by vtedy povedali, že ste strašne svetskí všetci, pretože... A to je to, že teda tá najväčšia výzva je teda, čo je otázka kultúry a čo je otázka nemenného princípu. Skôr ako sa do tohto pustíme, ja dneska sa zameriam len na jednu vec, pretože naozaj tých vecí je tak veľa, že som sa rozhodol, že nebudem všetko preberať. Možno, že uvidím, možno na budúce sa budem venovať ďalšie veci, ale dnes by som sa chcel zamerať na jednu vec a to sú fyzické prejavy. Fyzické prejavy, ako sa menili, alebo zmenili, alebo menia, ako ich vidíme v písme, ako ich vidíme my v súčasnosti a ako by mali alebo mohli vyzerať. A tiež je to otázka, či je to nejaký nadčasový princíp, alebo je to niečo, čo by sa malo opakovať. Takže je to veľká téma, ale ja som sa rozhodol pre túto jednu vec a skôr ako pôjdem ďalej, prečítam známy text z... Aha, toto som ešte, tú prezentáciu. Som chcel povedať, že niektorí mali bradu pred nejakým rokom a už dnes nemajú, to je z tej fotky ešte. Ale idem ďalej. Chcel by som prečítať veľmi známy text Exodu 17, 8 až 14 verš. Je to známy text Víťazstvo nad Amalekom. Exodu 17, 8 až 13. Tam je napísané takto. Potom prišiel Amalek Refidime a zaútočil na Izraelitov. Mojžiš rozkázal Jozovi, vyber mužov a bojuj proti Amalekovi. Ja sa zajtra postavím na vrchol pahorku s Božou palicou v ruke. A Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpil na vrch pahorku. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, vyťazil Izrael. Len čo ruky spustil, vyťazil Amalek. Keď Mojžišovi ruky ochabli, vzali kameň, podložili mu ho a on si sadol naň. Áron a Chúr mu podopierali ruky, jeden z jednej a druhý z druhej strany. Takto zostali jeho ruky zdvihnuté až do západu slnka. Jozua porazil Amaleka a jeho ľud mečom. Tu vidíme veľmi zaujímavý obraz akéhosi fyzického prejavu, ktorý urobil Mojžiš a v tomto prípade sa jednalo o zdvihnuté ruky, ktoré mal. A je zaujímavé vidieť, že to, čo Mojžiš robil niekde na vrchu, tak ovplyvňovalo to, čo sa dialo niekde v údolí, v nejakej rovine. A som tak premýšľal, ako sa toto dá vysvetliť a pochopiť. Ako je možné, že boj môže byť vyhratý niekde dole na základe toho, či niekto má hore alebo dole ruky. Nedáva to žiadnu logiku, žiaden zmysel. Chcem vám povedať, boje sa vyhrávajú v prvom rade číslami. Jasné, že keď má niekto 30-tisícové vojsko proti 7 000, tak kto má výhodu? No ten, kto má väčšie čísla. Alebo veľmi dôležitá je stratégia. Ak má niekto, aj ten zo 7 000 môže vyhrať, ak má lepšiu stratégiu. Pretože dokáže svojho nepriateľa prekvapiť, nalakať možno do nejakej pasci, alebo vystrašiť, psychicky ho nejako zdeptať a potom ho poraziť. Dialo sa to v histórii veľakrát. Alebo potom boli situácie, ktoré si nevedeli vysvetliť a napríklad izraelský národ vedel, že konečné slovo mal Pán Boh. A izraelský národ vedel, že nemuseli to byť ani čísla, a nemusela to byť ani dobrá stratégia, ale že nadprirodzená Božia moc. Pamätáte si, keď poslali chváličov do prvej línii boja Izraelci? Niekto si myslí, že chceli sa ich zbaviť, lebo spievali zle, ale nie. Oni to robili na základe toho, že Pán Boh im povedal, a bolo to z hľadiska stratégie nemudré. Bolo to nelogické a nemalo to žiaden význam, ako to môže ovplyvniť boj, že dáme tam niekoho, kto bude spievať. No, možno tí prví dvaja sa im to nebude páčiť, ale toto Izrael vedel, že boj sa môže vyhrať aj tak, že Pán Boh nadprirodzene bojuje. No, ale ruky zdvihnuté, ako môže ovplyvniť boj? Niekto povedala, veľmi ma to zaujalo, že nejde o ruky zdvihnuté, ale ide o poslušnosť Bohu. Krátko sa tohto dotknem a tú chvíľku ostanem. To znamená, že ak Boh povedal, že má mať zdvihnuté ruky, a ja ho posluchnem, tak ja dokážem na základe gesta, ktoré pre človeka, ktorý by sa na mňa díval, by povedal, že čo sa ti stalo, máš krč, či prečo máš ruky hore, ja viem, že jednoducho som na základe Božej poslušnosti zdvihol tie ruky a Pán Boh sa k tomu prizná, že dokážem vyťaziť. Teda nie ruky zdvihnuté, ale poslušnosť. Ale to isté vidíme aj na inom mieste. Pamätáte si, keď Izrael obchádzal Jericho a Boh mu povedal, že keď ho bude obchádzať, bude sa prechádzať okolo múrov a múry padnú. No tak obchádzka Jericha je stratégia, ktorou by ste zničili veľké múry? Obchádzka je tajomstvo? Keby ste teraz tohto zobrali princíp a podali, vždy keď vidíte opevnené mesto, v histórii keby tak bolo, tak musíte ho obchádzať, kým nepadnú múry. Tak by obchádzali. Aj dodnes možno. Nebolo to vôbec o tom, že obchádzaš múry. Bolo to o tom, že si bol poslušný Bohu. Keď Boh povedal, si posluchol, Pán Boh sa k tomu priznal. Takže, a ďalej, pamätáte si Mojžiša, keď palicou udrel skalu a vyvierala voda? Nebola to zázračná palica? Poslušnosť Boha. Keby bol mal v ruke, neviem, trsatko z gitary a bol by ním buchol kameň, aj tak by bola prišla voda. To bolo o tom, že bol poslušný Bohu. Teda nie ani tak ruky, palica alebo obchádzka, ale poslušnosť Bohu. A tak vidíme, že Boh učil celý čas, ak môžeme vidieť v starej zmluve, svoj národ jednu veľmi zaujímavú lekciu. A to, že poslušnosť Bohu prináša víťazstvo. To je jedna z hlavných myšlenok dnešného slova. Ešte raz, poslušnosť Bohu prináša víťazstvo. Vieš si to povedať sám pre seba, tak ako si tu teraz, tak si to len zopakuj. Poslušnosť Bohu prináša víťazstvo. Keď si vo fyzickom svete poslušný Bohu, tak v neviditeľnom duchovnom svete prichádzajú víťazstva. Poviem to ešte inak. Fyzická poslušnosť rovná sa duchovný prielom. Fyzická poslušnosť Bohu rovná sa duchovný prielom. Prečítam jedno slovo, ktoré sa nachádza v 1. Samuelovi 15.22. Toto ma veľmi zaujalo. Tam je napísané, že Samuel však povedal, vari si Hospodin obľúbil viac spaľovné obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu. Poslušnosť je lepšia než obeta a podajnosť lepšia než tuk baránov. Viete, čo znamenalo pre izraelský ľud obeta? Bez obety nemohlo byť odpustenie hriechov. To znamená, že po našom by to bolo, že keď by niekto povedal, že vieš čo, odpustenie hriechov nie je tak dôležité, tak by ste podali to, čo hovoríš. To je čo za nemúdra vec, ktorú môžeš podať. Odpustenie hriechov, to je najdôležitejšie. Ja chcem mať odpustené hriechy. A tu Samuel hovorí, že Pán Boh si neobľúbil viac obety, išlo o odpustenie hriechov, s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu. Lebo hovorí, poslušnosť je lepšia než obeta. Poslušnosť Bohu je nadovšetko. Wow. Keď som si toto uvedomil, tak zasa som si uvedomil, že jaké dôležité je pre nás, aby sme nielen, ako hovorí na inom mieste v Novej zmluve Božie slovo, boli poslucháčmi Božieho slova, ale aby sme ho poslúchali, aby sme ho žili, aby sme boli činiteľmi. Lebo myslím, že Jakub to hovorí, že poslucháč kláme sám seba. Ale ten, kto ho žije, tak jednoducho Pán Boh sa k tomu priznáva. A teraz vrátim sa k tomu, o čom je celá tá téma, je, že vlastne nejakým spôsobom tá kultúra, v ktorej žijeme, nás ovplyvňuje, chceme alebo nechceme. A pravda je taká, že v modernej cirkevnej kultúre sme povýšili pocity a intelekt. To, čo cítim a to, čo mu rozumiem, a sme ako keby vytiesnili fyzické prejavy a skutok. Ja to trošku rozoberiem na drobné. A požičam si teraz aj túto stoličku. A chcem, aby sme sa teraz, ako sa len najviac dá, zamýšľali nad tým, čo teraz hovorím. Uprednostňujeme pocity a intelekt. Toto je to, čo má posledné slovo a vytiesňujeme fyzické prejavy, fyzické skutky. Príklad. Ja cítim, že som pokorný a preto si nemusím skloniť kolena pred Bohom. Ste so mnou? Ja to cítim, že som pokorný a preto ja sa už nemusím skloniť pred Bohom. Lebo podstatné je to, čo cítim vo svojom srdci. Rozsudzujme. Rozmýšľal som, kde a kedy sa vytratilo z toho, že napríklad kľačíme pred Bohom. Niekto by povedal, mňa bolia nohy. Ja verím, že niekoho bolia nohy. A pre niekoho to je jednoducho len nepohodlné. A nechcem si zašpiniť nohavice, však neviem, aké, možno to nie je úplne dokonale čisté a neviem čo všetko. Prečo? Lebo to tak cítim. Ja viem, že podstatné je to, čo mám vo svojom srdci a nie je to. Viete, toto by mohli povedať aj prví kresťania. Ja môžem obetovať cisárovi, ja môžem povedať, čo oni chcú, lebo vo svojom srdci Pán Boh vie, čo tam je. Ja vo svojom srdci naozaj verím Bohu. Ja vo svojom srdci sa nikdy nevzdám Boha. A to, čo urobím, nech si z toho vezme, čo kto chce. Však nezaplatím svojim životom len preto, že nebudem navonok fyzicky nejaký úkon alebo niečo neurobím. Sa tak často uvedomujem, že my hovoríme Bohu, že je kráľ. Spievame to. Dokonca v modlitbách to hovoríme Bohu, že je kráľ. Ale my sme dávno zabudli, nie že zabudli, a nevieme, čo znamená kráľ. Máme premiéra, možno, poznáme, čo je to premiér, a možno niekedy k nemu sa tak správame, že ani neviem, či mu môžeme veriť. A potom máme prezidenta, ktorý je akýsi symbol. A si predstavujeme, že Boh je jedno alebo druhé. Spochybňujeme, môžeme ti veriť? Naozaj to myslel dobre. Keď je Boh dobrý, tak prečo? Alebo to je taký symbol. Áno, Boh je veľký a tak ďalej. To je len taký, hovoríme, Boh je kráľ. Viete, čo znamenalo žiť v monarchii, keď kráľ kráľoval? Kráľ stačilo, že sa ráno vyspal zle a jednoducho ťa poslal na smrť len tak. Nikomu nemusel sa nikdy zodpovednať za nič. Bolo to v jeho vôli, čo si zmyslel, to urobil. Kedykoľvek, s čímkoľvek, všetko, čo bolo v jeho kráľovstve, mu patrilo a rozhodoval. A nikto sa ho nemohol pýtať, vieš čo, kráľu, ale toto nemôžeš. My hlasovali sme 4-3. Kráľ urobil, čo chcel. Bol kráľ. A tam to bolo bežné, keď prišli pred kráľa, tak jedna z prvých vecí sa pred ním sklonili, ako len najviac vedeli pred kolená, dokonca sa pred ním psi ľahli, až kým kráľ nepodal, postav sa. Postav sa, nemusíš, nechaj. Chcem sa s tebou rozprávať. Alebo niekedy ho nechal klačať. Tak. Pretože ten človek, ktorý prišiel pred kráľa, vedel, že stačí sa trošku znepačiť kráľovi a kráľ povie, vieš čo, proste dajte ho sťať. Ja nehovorím, že Boh je takýto. My máme dobrého Boha, máme dobrého kráľa. A Boh nie je náladový. Ale čo nám chcem povedať, že sa nám vytratil takéto hlboké úctievanie alebo to ctenie si Boha a hlavne to, že mu to prejavíš ako len najlepšie vieš, fyzicky. Napríklad bežné to, že keď viem, že si uvedomujem, že Pán Boh je tu prítomný, tak jedna z prvých vecí, ktorá ma vedie, tak ma vedie do kolen a hovorím, Pane, ako to, že ty, živý Boh, majestátny a svätý, a si tu a zaujímaš sa o mňa a teraz to je... Keď si uvedomíme tú hĺbku toho a vlastne to, čo sa vlastne deje, ani neviem si predstaviť, ako by nás to mohlo inak viesť. K čomu? K tomu, že ja to tak nejako cítim vo svojom srdci. Ako keby sme to redukovali len na akýsi pocit. Cítim, že som pokorný, tak sa nemusím skloniť na kolena. Ďalej. Ja cítim, že uctievam Pána a preto ja nemusím tlieskať a preto nemusím ani ruky dvíhať. Ja sa nemusím ani postaviť. Viem, že v Božom slove je napísané na viacerých miestach, že chváľ Boha rukami a nohami a tak ďalej. Viem, že je napísané v 1. Timoteovi 2.8, že nemám to tu, že chcem teda, aby si sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky. To viem, že je napísané, ale podstatné je to, že ja to cítim tu, vo svojom vnútri. Je nám to známe? Obmedzujeme to opäť? A zase sa pýtam, kedy, odkiaľ to prišlo? Prečo to sme všetko redukovali len na to, ako to teraz ty cítiš? Chcem vám povedať, že mnohí obmedzili samotného Boha a Božiu prítomnosť na to, čo cítiš. Necítiš teraz nejaké zaujímavé, teplé pocity? Tak Boh tu nie je. To síce on povedal, že kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, ale keď to necítiš, tak niečo tu smrdí. Ty musíš cítiť. Niečo, cítiš, že sa cítiš lepšie? Áno, cítim. Dobre. Mnohí zamieňajú Svätého Ducha za pocity a hovoria, keď cítiš niečo, tak tu je Svätý Duch. A mnohí vyrábajú senzácie, vyrábajú rôzne emócie a na to sú rôzne psychologické triky alebo spôsoby, ako spôsobiť to, že začneme niečo cítiť. Stačí, že nejakú mantru budeme opakovať alebo niečo a začnete niečo cítiť. A povieme, je to Svätý Duch, lebo to cítime však. Cítim? Necítim. Biblia hovorí o radosnej chvále. A ja si tak uvedomujem často aj naše chvály. Prečo? Kde je vlastne ten problém, že by sme dali do toho našich 100%? Aký je náš argument, prečo ostaneme pasívne napríklad sedieť, keď sa uctieva Boh? A nemusím vlastne nič. Stačí len, keď sa očami pozriem na projekciu. A vlastne nemusím nahlas to ani hovoriť. Môžem vo svojom srdci spievať. Alebo len tak hlboko meditovať. Ako dobre mi je. Všetci sme tu ticho. Kde je to, že príde úctievania chvála a ja vložím do toho svoje ruky, svoje nohy, celé moje telo sa vydá tomu, že úctievam Boha. A zrazu chcem vám povedať, že aj tí, ktorí ste slabší ku všetkej úcte, možno, že vám telo tak neslúži, ako tí, ktorí možno nemajú žiadnu výhovorku a sú len leniví, tak chcem vám povedať, ak by bolo niečo, čo je pre vás veľmi dôležité, niečo, čo je pre vás tak dôležité, že má to prvé miesto v vašom živote, tak chcem vám povedať, každý z nás dokážeme ako keby zaujať akýsi fyzický postoj. Keď sme si uvedomili, že od toho závisí všetko to, čo sa bude diať. Ale na čo? Keď nemusíme, stačí, keď to tak cítime, nie? Nebudeme zbytočne ešte aj stať? A ja to teraz zámerne trošku nadľahčujem. Zámerne to nadľahčujem a hovorím to pri všetkej možno bázni a zamýšľam sa aj nad sebou, lebo si uvedomujem to, ako často sám to robím a prekážem aj sebe, aj nám, že obmedzujeme Boha a obmedzujeme možno, a za chvíľku prídem aj k tomu konkrétnemu, že ako sa to môže prejavovať a prečo napríklad tlieskanie napríklad rukami alebo proste postoj ruky zvinuté ku chvále má svoj zmysel. Má svoj zmysel. Má svoj význam, keď uctívame Boha. Je to len fyzické gesto, sú to len ruky. Je fyzické gesto, ktoré keď vychádza z poslušnosti Boha, tak Pán Boh uvoľňuje v duchovnom svete niečo, čo my fyzickými očami nevidíme. A nazýva sa to duchovné víťazstvo. A ďalej som si tak uvedomoval, a chcem vám povedať, toto je moja osobná skúsenosť, cítim to tak, že tu, kde som, proste môžem sa modliť alebo prosiť Boha o čokoľvek a tak napríklad nemusím reagovať na výzvu. A toto bola aj jedna z mojich skúseností. Veľmi často, alebo teda slovo nasleduje tým, že sa dáva výzva. A chcem vám povedať, že veľakrát vieš, že to, čo bolo povedané, sa ťa veľmi týka. Vieš, že je to pre teba. Ale si povieš, že Pán Boh vidí aj tu, kde sedím, to, že mám s týmto problém a poviem si, že Pane, tu, kde som, proste ty ma vidíš a ti to dávam a neviem čo všetko. To bola moja skúsenosť. Boli sme na vysokej škole, boli sme na iných bohoslužbách, sedel som tam s ďalšími kamarátmi, poznali sme sa ako vlastné ponožky, spolu sme vyrastali a tak ďalej. A sme riešili všetci nejakú vec. Aj sme sa to modlievali, rozprávali. A na iných bohoslužbách bola výzva za tú vec, ktorú sme my všetci tam riešili, čo sme boli. A všetci tí chalani vyšli, ja som tam ostal. A ja som si povedal, že Pane, ja nepotrebujem robiť žiadne divadlo. Ja nepotrebujem teraz tu nejako na seba ani putať pozornosť. Ja môžem tam byť schovaný, šedá myšička, ale ty o mne vieš, Pane Ježišu. A ja som bol, chcem povedať, bol som úprimný. Oni vyšli na výzvu, ten kazateľ, ktorý sa modlil, nebol to žiaden renomovaný kazateľ, pomodlil sa za nich, prišiel naspäť. Na prvý pohľad sa nič nezmenilo. Chcem povedať, za krátky čas u všetkých tých chalanov, ktorí tam boli, nastal prielom v tej oblasti a u mňa nie. A som si to spätne, sa mi to pripomenul raz, druhýkrát, tretíkrát. A chcem povedať, odtedy ja osobne výzvy beriem veľmi vážne. Ja viem, že to nie je o tom, že urobíš tie tri kroky. Ja viem, že to nie je v konečnom dôsledku o tom, že Pán Boh by ťa nepočul aj tam, kde si. Vôbec to nie je o tom, je to o tej poslušnosti. A aj o tej možno niekedy pokore, že jednoducho prídem pred Boha s tým a nehrám sa na nič a jednoducho reagujem napríklad aj na výzvu toho, ktorý káže, ktorý je v tej chvíli v autorite postavený a je mu delegovaná možno, že autorita, aby mohol sa za nejakú vec modliť alebo aby proste to hovoril. To nie je podstatné teraz. A tak som si znova uvedomil, nie je to o tom, čo cítim tak veľmi ako to, že som poslušný. A s tým súvisia poslednú vec, ktorú spomeniem ešte, je modlitby nahlas. Vieme, že Božie slovo hovorí, že keď sa modlite, tak hovorte. To je v modlitbe Oče náš. Týmto to začína. Keď sa modlite, tak hovorte. A potom tam je celá modlitba. My vieme, že to tak je. Ale na čo by som mohol hovoriť, keď môžem byť lenivý a nebudem hovoriť? Nikto nebude ma riešiť, možno by ma niekto počul a možno sa ani tak dobre pekne neviem modliť. Nebudem sa modliť na hlas. Budem vo svojej mysli sa modliť. Odkiaľ to máš, neviem. Ale dobre. Budem sa... A tak v spoločných modlitbách sa modlí väčšinou ten, kto dá výzvu. Budeme sa spoločne modliť a modli sa sám. Amen. Amen, brat Boh už povie, nepovie veľa ľudí, lebo už ani to nie je úplne na mode, ale my nepotrebujeme fyzicky nič urobiť. Stačí, že to my to takto cítime. A keď som si toto tak uvedomoval, tak som si uvedomil, že vlastne áno, ty a ja nepotrebujeme fyzicky nič urobiť. Ale reálne neočakávame, že Pán Boh bude podporovať či to našu lenivosť, alebo našu neposlušnosť. Ak je to tak ťažko sa zapojiť do toho, čo robím, vložiť celé svoje srdce, neočakávaj prerazenia. A potom myslím si, že cirkev sa často nepodobá na armádu, ale na nemocnicu. Ak si všímate, tak často prídeme a stále sa opakujú tie isté veci do kolečka. Čo som riešil pred týždňom, to riešim aj teraz a to som vlastne riešil aj pred mesiacom, aj pred rokom, aj pred piatimi. Do kolečka stále to isté. Namiesto toho, aby cirkev bola zmobilizovaná, pripravená zaujať postoj, pripravená bojovať, duchovné boje, bojovať za našich bratov, za naše rodiny, možno, že za ľudí, ktorí ťa nepoznajú, za tvojich susedov a tak ďalej. Ako môžeš bojovať, keď ty sa točíš okolo seba stále? Stále o tom istom, stále je to o tom istom. Veď ešte, ty nie si úplne 100%, čo by si ty mal niečo iné riešiť? Nech Biblia hovorí a hovorí, koľko chce o fyzických prejavoch a nás pozýva, a ja kebyže teraz mám čas, ktorý nemám už, tak by som mohol vymenovať na viacerých miestach, kde vidíme, že Boh hovorí o tom, že máme dvíhať svoje ruky, o tom, že máme tlieskať, o tom, že máme dávať to, čo robíme, robiť z celého srdca, s celým telom. My sa to dneska moderne snažíme obmedziť a redukovať len na to, čo cítim a na to možno, že ešte čo mi dáva zmysel. 2 a 2 sú 4. Vychádza mi to? Áno. OK, tak to urobím. Nevidím v tom zmysel logiku. OK, tak to neurobím. Nie je podstatné, ako keby to, čo hovorí Biblia, ale to, čo si zmyslíš. A potom obávam sa, že nedochádza k duchovným prielomom. To je takisto, ako keby manžel povedal svojej manželke, že ja ťa milujem, ale nikdy jej to nejako nedá pocítiť. Ale vo svojom srdci on vie, že ju miluje. Aký by to bol vzťah? Aké by to bolo manželstvo? Vo svojom srdci jeden druhého milujú, ale žiadne, jeden druhý nedajú to nejako pocítiť. Niektorá spovedal, a veľmi sa mi páčilo, ešte toto spomeniem, že je veľký rozdiel medzi Božou láskou a Božou priazňou. Božia láska a Božia priazeň. A povedal tak, že Božia láska je pre všetkých a dokonca Boh tak miloval celý svet, že ešte svet bol nepriateľstvom voči Bohu, on už vtedy ho miloval a dal svojho syna. To znamená, že Boh miluje každého. Ale Božia priazeň hovorí, že je niečo iné a hovorí, že priazeň rastie podľa toho, ako spravujeme veci, podľa toho, ako sme poslušní, respektíve podľa toho, ako žijeme. A toto môžeme vidieť na viacerých miestach v Božom slove, že istí Boží muži alebo Boží služobníci mali väčšiu priazeň pred Bohom. Robil Boh rozdiel? Uprednostňuje Boh niekoho? Nie. Božie slovo hovorí na viacerých miestach, že Boh nikoho neuprednostňuje. Boh nie je uprednostňovač osôb. Ale vidíme, že na niekom bola väčšia priazeň. A to je to, že má zmysel poslúchať, keď to je aj tak o milosti. Aj tak si to nezaslúžim, tak potom si to, keď budem poslúchať, to nič nemení. Mení to strašne veľa. Mení to všetko. A o tom to je aj pôst, ktorý mimochodom už dnes tu bol spomenutý. Urobíš fyzicky niečo, vzdáš sa jedla a má to dopad na duchovný svet. Fyzicky sa vzdáš jedla, veď čo ma môže tá zelenina alebo to mäsko spoločne s tým, že čo sa bude dať v duchovnom svete? Poslušnosť. alebo minimálne jedna z vecí je poslušnosť. A dokonca v Danielovom prípade si pamätáte, že 21 dní, až kým prišiel prielom. A potom ten anjel mu to celé vysvetlil a mu hovorí, že vieš, medzi riadkami trvalo to 21 dní, kým prišli mi na pomoc ďalší anjeli, konkrétne myslím, že Michael. A potom som nechal bojovať s tým ďalším, tam myslím, že perské knieža a som prišiel a som ti oznamil. Moja otázka je, ako by to bolo dopadlo, keby to Daniel vzdá po troch dňoch? Keby nebol pokračoval. Čo by sa bolo udialo? A kebyže nám nemáme daný tento obraz, tak ani nevidíme do duchovného sveta, ani nevieme. Ale chcem tým povedať, že to, že sa napríklad postíme, má vplyv, má dopad na duchovný svet. To, že sme ako zbor v pôste, má dopad na duchovný svet aj na to, aká bude možno napríklad ovocie alebo žatva aj tento rok, alebo najbližšie dni v tvojej rodine, v tvojom živote, ale aj v našom zbore. Má význam? Áno. Áno, má veľký význam. To, čo robíš fyzicky, má dopad na tvoje duchovno. Chcel by som teraz, aby sme sa spolu postavili. Chcem sa modliť, aby ako cirkev, ako jednotlivci, aby sme našli tú odvahu a dali sa rozohňovať duchom, aby sme sa zmenili z akejsi nemocnice, kde prichádzajú ľudia len vtedy, keď majú problémy, len vtedy, keď sú doraňaní a keď už im nič nedáva zmysel. A potom, keď sa majú lepšie, tak môžu si ďalej žiť svoj život a robiť to, čo chcú. Na to, že budeme armáda, budeme bojovníci, ktorí budú nielen naše tie boje, ktoré máme v každodennom živote bojovať, nielen za naše rodiny, nielen možno za zbor, kde sme, ale za to všetko, čo nám bolo zverené. Ja verím, že každému jednému z nás Pán Boh dal prirodzenú autoritu tam, kde si. Možno je to škola, možno je to, sú to tvoji susedia, možno je to práca, možno to je... Ja neviem, kde sa pohybuješ, možno chodíš na futbal, možno chodíš na nejaký krúžok a neviem, kde všade. To je sféra ľudí, sféra vplyvu ľudí, ktorú ti Pán Boh dal. A ty môžeš ponúkať prvú pomoc tým ľuďom, ale zároveň môžeš byť ten, ktorý zápasí za ich duše. To je tvoja, to je moja zodpovednosť, to je naša zodpovednosť.